Tribulationes cordis mei dilatate sunt de necessitatibus meis. Eripe me et et imite